Hello. Hello. Yeah, great to see you all. We're happy to be back with you, One Light Church. We had some time in America visiting with family and friends, eating delicious food. We brought back a couple of kilos with us for that, but just really enjoyed our time there, but all the while missing you guys very much. We love you and look forward to catching up with you.
สวัสดีทุกคนนะคะจันลูกก็บอกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะก็มีช่วงเวลาที่ดีนะคะที่กลับไปอเมริกานะคะได้ไปเจอเพื่อนครอบครัวนะคะแล้วก็ได้ไปกินอาหารอร่อยแล้วเขาก็เอามาด้วย1กิโลนะคะแล้วก็เขาก็ดีใจนะคะที่จะได้เจอกับคุณนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณด้วยค่ะ
Good I think it landed better in the Thai than in the English so great job We're still in our Ezekiel series yes
ก็เรายังอยู่ในหนังสือเอเสเคียลนะคะ
Good things. People are looking around at each other. Ezekiel, we're in Ezekiel. Yes, we've been in Ezekiel for a few months now, and we're going to continue our series in chapter 33 this morning.
ก็เรายังอยู่ในหัวหนังสือเอเสเคียลนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็วันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่หนังสือข้อ33ค่ะบทที่33
And for those just joining us, Ezekiel was this priest turned prophet by God.
ก็คนที่สำหรับคนที่มาร่วมพึ่งร่วมกับเรานะคะก็อยากจะบอกว่าเอเสเคียลเนี่ยก็คือเป็นเหมือนปุโรหิตนะคะที่ได้รับคำพยากรณ์เนี่ยจากพระเจ้า
And he was commissioned by God to go to his people while they were living in exile in Babylon and to speak out and to warn them of their sin and idolatry
ค่ะก็เขาก็ได้รับภารกิจจากพระเจ้านะคะในการที่จะออกไปหาประชาชนของพระองค์ในระหว่างที่เป็นเชลยในเมืองบาบิลอนนะคะให้เขาหันหลังกลับจากความบาปในการบูชารูปเคารพ
But then as we see and we'll get to in the upcoming weeks, we're going to see him speak about the future hope of God bringing restoration and healing.
แล้วเราก็จะเห็นในที่หน้านะคะในการที่เราจะพูดเกี่ยวกับความหวังในอนาคตนะคะการที่พระเจ้านั้นจะนำการฟื้นฟูและการรักษามาค่ะ
And that's what chapter 33 is. It's this transitional chapter from God talking about his judgment to his plan of hope.To this plan to restore and to free his people.
การนี้ก็คือบทที่33นะคะในการพูดถึงพระเจ้านะคะที่พระองค์จะเปลี่ยนแผนงานของพระองค์นะคะในการตัดสินนะคะเสรีภาพมาถึงความหวังนะคะแล้วก็การที่จะนำการฟื้นฟูมาให้กับประชาชน
And in this chapter that we're going to read this morning, God is going to remind Ezekiel of the job that He gave him all the way back in chapter 3. It was this call to be a watchman for the house of Israel.
ค่ะแล้วก็ที่พระเจ้านะคะได้เตือนกับเอเสเคียลนะคะถึงงานนะคะของเอเสเคียลที่ได้ทำนะคะก็กลับไปที่บทที่3นะคะก็คือการเป็นยามผู้รักษาการ
And so when I heard or first heard this term watchman, it reminded me of my time in high school.
ก็เมื่ออาจารย์ลูกได้ยินคำว่ายามผู้รักษาการเนี่ยก็ทำให้อาจารย์ลูกคิดถึงตอนที่เรียนมัธยมปลาย
I went to a very small school. I think the graduating class was like 20 people, and so it was like you were like voted the class clown, but then most likely to succeed as well at the same time because there was no one else to vote for.
ก็เหมือนอาจารย์ลูกนะคะก็ไปในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะเวลาที่จบการศึกษาก็มีประมาณ20คนค่ะ
Yeah, But I hung out with a group of friends that were just sometimes a little bit mischievous.
ก็อาจารย์ลูกนะคะก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่บางครั้งก็อาจจะแบบว่าเกเรนิดหน่อย
I hear the gasps. Okay, it's okay. Yeah, Pastor Luke, you know, had a life too that needed to be saved. But anyways, one of the things that my friends and I like to do is we'd like to follow teachers into the bathroom. And when they went into the stall and were occupied, we would turn off the lights. There were no windows in the bathroom. And so it was pitch black when you turned off the lights. But we'd turn off the light and we'd run out.
ก็สิ่งหนึ่งนะคะที่กลุ่มของอาจารย์ลูกนะคะเพื่อนชอบทำก็คือว่าเดินตามคุณครูเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ระหว่างที่คุณครูกำลังทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะอาจารย์ลูกก็จะปิดไฟนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมืดในห้องน้ำก็ไม่มีประตูหน้าต่างอะไร
And it was just so fun to watch the teachers run out kind of disheveled all over the place trying to find their way out and just looking all around to see who had done it
ค่ะแล้วก็มันก็รู้สึกตลกดีนะคะที่เห็นคุณครูออกมาแล้วก็แบบพยายามคลำหาทางแล้วก็พยายามมองว่าใครเป็นคนทำ
But whenever we did something like this we needed a watchman
ก็ถ้าหากว่าเราในทำสิ่งนี้นะคะเราก็ต้องมีคนที่แบบคอยเฝ้าอยู่
Somebody who would stand outside and warn us if trouble was coming, like the head of school or any other teacher.
ก็จะมีคนหนึ่งที่คอยดูนะคะว่าจะมีใครมาเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าอันผู้นำนะคะที่จะเข้ามาเพื่อเตือนเราให้ไม่ตกใน
And so we would develop signals when trouble was coming, like a bird. We would go ka ka ka.
แล้วเขาก็แบบว่าพยายามที่จะแบบว่าส่งสัญญาณเหมือนกับนกที่แบบว่าค่าค่าเวลาที่มีปัญหา
Or another word like ham and cheese, ham and cheese.
หรือว่าอัน ham and cheese, ham and cheese นะคะตะโกนออกไป
And the teacher would be like, "Are you okay, Luke?" And I'm just like, "Yeah, I'm just thinking about what I'm having for lunch today." And so I just felt like blurting it out.
แล้วคุณครูก็จะถามว่าลูกโอเคไหมลูกก็บอกโอ้ผมกำลังคิดถึงอาหารกลางวันว่าจะกินอะไรดี
Now.Ezekiel was not this type of watchman so that Israel could get away with just mischief and the wrong things.
ก็เอเซคิเอลก็ไม่ได้เป็นยามผู้รักษาการประเภทนี้นะคะที่คอยดูแลให้คนอิสราเอลเนี่ยทำผิดแล้วก็พ้นผิดไป
Rather he was a watchman that communicated to people you have already been caught by God in your wrong and your disobedience and idolatry and disaster is awaiting you unless you listen to God and turn away from sin
แต่เอเซเคียลเป็นยามผู้รักษาการที่คอยสื่อสารแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนบาปและพระเจ้าเนี่ยก็รู้แล้วคุณตกไปในความบาปเป็นบูชารูปเคารพและความโกลาหลและการพิพากษาของพระเจ้ารอคอยคุณอยู
่ Now and while Ezekiel's call was specific to that time and the people living in exile the general call of a watchman is one that's relevant to the church today
ก็ในยามรักษาการของเอเซเคียลในช่วงเวลาพระคัมภีร์ช่วงนั้นนะคะก็มีการเชื่อมโยงในคริสตจักรปัจจุบันด้วยเช่นกัน
It's actually a call that every single person who has put their faith and trust in Jesus you've been commissioned to do this
ก็คือความจริงแล้วนะคะผู้คนที่บอกว่าได้รับความเชื่อวางความเชื่อไว้ที่พระเยซูคริสต์นะคะก็คือเป็นทุกคนที่จะได้เป็นยามผู้รักษาการ
And so this morningAllow the Holy Spirit to speak to you in regards to the job and to the message of a watchman and how that applies to your own life and our lives.
ค่ะก็เช้าวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่จะเปิดใจนะคะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสัมผัสจิตใจของเราให้เราเข้าใจถึงแผนงานและข้อพระคัมภีร์นั้นนะคะเกี่ยวกับการเป็นยามผู้รักษาการและนำเข้ามาในชีวิตของเรา
Very good. Let's open our Bibles to Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33.We're going to read verses 1 through 9 to start off. 1 through 9. If you don't have your Bible or you have a different version, I'm going to be reading from this version up on the screen. It says, Once again a message came to me from the Lord. Son of man, give your people this message. When I bring an army against a country, the people of that land choose one of their own to be a watchman.When the watchman sees the enemy coming, he sounds the alarm to warn the people. Then if those who hear the alarm refuse to take action, it is their own fault if they die. They heard the alarm, but they ignored it, so the responsibility is theirs. If they had listened to the warning, they could have saved their lives. But if the watchman sees the enemy coming and doesn't sound the alarm to warn the people,He is responsible for their captivity. They will die in their sins, but I will hold the watchman responsible for their deaths. Now, son of man, I'm making you a watchman for the people of Israel. Therefore, listen to what I say and warn them for me. If I announce that some wicked people are sure to die and you fail to tell them to change their ways, then they will die in their sins.And I will hold you responsible for their deaths. But if you want them to repent, if you warn them to repent and they don't repent, then they will die in their sins, but you will have saved yourself.
เอเซเคียล 31:1-9 นะคะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงบอกชนร่วมชาติของเจ้าดังนี้ถ้าเราจะให้มีการฆ่าฟันเกิดขึ้นในแผ่นดินและประชาชนของแผ่นดินเลือกคนใดคนหนึ่งในพวกเขาเองให้เป็นผู้เฝ้ายามและถ้าเขาเห็นว่าจะมีการฆ่าฟันในแผ่นดินและเป่าแตรงอนเพื่อเตือนประชาชนถ้าผู้ที่ได้ยินเสียงแตรงอนแต่ไม่รับการเตือนและเกิดการฆ่าฟันจนเขาสิ้นชีวิตก็เป็นการเลือกของเขาเองในเมื่อเขาได้ยินเสียงแตรงอนแล้วแต่ยังไม่รับการเตือนก็เป็นการเลือกของเขาเองถ้าหากว่าเขารับการเตือนเขาก็จะร รักษาชีวิตของเขาไว้ได้แต่ถ้าผู้เฝ้ายามเห็นว่าการฆ่าฟันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่เป่าแตงอนเพื่อเตือนประชาชนและมีการฆ่าฟันจนทำให้คนใดในพวกเขาเสียชีวิตชายคนนั้นจะถูกพรากไปเพราะบาปของเขาแต่เราจะให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เฝ้ายามบุตรมนุษย์เอ๋ยเราได้ให้เจ้าเป็นผู้เฝ้ายามของพงศ์พันธุ์อิสราเอลเมื่อใดก็ตามที่เจ้าได้ยินคำพูดจากปากของเราเจ้าจะต้องตักเตือนพวกเขาให้เราถ้าเราพูดกับคนชั่วร้ายว่าโอ้คนชั่วร้ายเอ๋ยเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนและถ้าเจ้าไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละจากวิถีทางของเขาคนชั่วนั้นก็จะตายเนื่องจากบาปของเขาแต่เราจะให้ชีวิตของเขาอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าแต่ถ้าเจ้าเตือนคนชั่วร้ายให้หันไปจากวิถีทางของเขาและเขาจะไม่ทำตามนั้นเขาจะตายเนื่องจากบาปของเขาแต่เจ้าจะรักษาจิตวิญญาณของเจ้าไว้ได
้ Thank you. A physical watchman was an extremely important position in biblical times.
ก็ยามผู้รักษาการนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาของพระคัมภีร
์ It was the job of the watchman to position themselves.High on the city wall or on a tower or on a hill and to watch carefully to see if the enemy was approaching
ก็เป็นงานตำแหน่งที่จะต้องปีนเข้าไปอยู่บนกำแพงนะคะหรือว่าบนหอคอยหรือบนภูเขานะคะที่รอคอยจ้องมองดูเฝ้าดูนะคะศัตรูที่จะบุกเข้ามา
And if an enemy was approaching to take up their trumpet or their horn and to blow a warning to the people
ก็ถ้าหากว่ายามรักษาการได้เห็นนะคะว่าศัตรูบุกลุกมาเนี่ยเขาก็จะต้องหยิบเตรขึ้นมานะคะเป่าเพื่อเตือนผู้คน
He had to be trustworthy he had to be faithful he had to be alert he couldn't be distracted by his cell phone which maybe would disqualify some of you
เขาก็จะต้องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเชื่อถือมีศรัทธาแล้วก็ตื่นตัวอยู่เวลาตลอดเวลานะคะไม่มีสิ่งไหนที่มาคอยดึงดูดความสนใจของเขาไป
His service wasn't a luxury it wasn't like you know what now we have lots of money and let's be a little bit high so and let's go and hire a watchman I've always wanted a watchman
คุณก็รู้นะคะว่าการเป็นยามรักษาการเนี่ยไม่ได้เป็นงานที่หรูหราเหมือนกับว่าอุ๊ยเรามีเงินเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจ้างยามมาสัก1คน
No it was a matter of life and death to have one
ก็คือมันความจริงแล้วมันหมายถึงว่าชีวิตและความตายที่เราควรจะมี1คน
And if the watchman failed to see the enemy approaching or for whatever reason was distracted or failed to blow the trumpet or the horn of warning or the signal people would die
ก็ถ้าหากว่ายามผู้รักษาการเนี่ยคะแบบว่าไม่ได้เห็นศัตรูเข้ามาหรือว่าแบบว่าเกิดความล้มเหลวในการที่รับใช้หน้าที่นะคะหรือว่าไม่เป่าแตเนี่ยก็คือผลลัพธ์ก็คือว่าประชาชนนั้นก็จะตาย
But if he was faithful and if he succeeded in warning them many lives would be spared
ก็ถ้าหากว่าเขานั้นสัตย์ซื่อนะคะแล้วก็เตือนผู้คนได้สำเร็จนะคะชีวิตผู้คนก็จะรอด
The people would be able to get prepared. They would be able to defend themselves, and perhaps they would be able to save their nation or city from being destroyed.
แล้วผู้คนนั้นก็จะได้รับการจะได้มีการเตรียมตัวปกป้องตัวเองนะคะและก็ช่วยเมืองและก็ช่วยประชาชาติให้ปลอดภัย
And here God calls Ezekiel to a very serious task.
ก็คือพระเจ้านั้นก็ได้ทรงเรียกให้เอสเคียลมาทำงานที่สำคัญ
He wasCalled and appointed by God to be a spiritual watchman to His people.
ก็เอสเคียลถูกเรียกให้ได้รับงานที่สำคัญก็คือการเป็นยามผู้เฝ้ารักษาจิตวิญญาณของผู้คน
He was called to blow a warning that most likely people did not want to hear.
ก็เอสเคียลถูกเรียกให้มาเป็นการประกาศเตือนสำหรับผู้คนที่บางครั้งไม่อยากที่จะได้ยิน
To stand atop the spiritual wall of the city and call out warnings of God's approaching and well-deserved judgment.
ก็คนยืนอยู่บนกำแพงแห่งฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ประกาศเตือนผู้คนว่าพระเจ้ากำลังจะมาคำพิพากษาของพระองค์กำลังจะมาอยู่เหนือผู้คน
Fun job?
เป็นงานที่สนุกใช่ไหมคะ
Okay. Some people don't know what I'm talking about. No, not a fun job. Probably is probably the answer you and I would say. It would have been just much easier, and he would be liked more if he just didn't say anything and allow God's judgment to come.
ก็น่าเราคิดก็ไม่ได้เป็นงานที่สนุกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ง่ายที่แบบว่าเราไม่ต้องประกาศเตือนเขาให้คำพิพากษาของพระองค์ทรงมา
But that would be like a watchman who didn't want to make people upset by waking them up in the middle of the night
งั้นก็คงจะเป็นเหมือนยามผู้รักษาการที่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะปลุกให้ผู้คนตื่นในกลางคืนเพื่อที่เขานั้นจะได้ไม่รู้สึกหงุดหงิด
And so I'm just going to let them sleep and let them be killed
แล้วผมก็จะแบบแล้วเขาบอกฉันจะปล่อยให้เขานอนหลับไปแล้วก็ให้เขาถูกฆ่า
You know you say well LukeYou know, I know I've read research that talks about sleep and the importance of sleep, and I'm afraid to wake people up because they're going to get mad at me. And have you ever seen Jisoo when he doesn't get enough sleep? I mean, he's just not kind. And so I'm just not going to say anything.
ก็อย่างผู้รักษาการก็อาจจะว่าลูกเนี่ยก็คือว่ามันมีข้อมูลนะว่าทุกคนเนี่ยต้องได้หลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะปลุกใครตื่นตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบอังุดหงิดนะคะหรือว่าเขาจะโกรธก็เหมือนกับจีซูที่เวลาเขานอนไม่พอก็ดีกว่าที่ปล่อยให้เขาหลับไป
Yeah exactly Well what about a watchman that just decided you know what I'm just not in the mood to warn people of an army invading just not in the mood
ก็เหมือนกับหรือว่ายามผู้รักษาการที่รู้สึกว่าฉันไม่มีอารมณ์ที่จะทำในวันนี้ถึงแม้แต่ว่าจะเห็นศัตรูบุกมาก็ไม่อยากทำ
You know Luke I'm just notFeeling it, you know. I was up late last night. It takes a lot of effort, and so I'm just not going to say anything.
จะบอกว่าลูกเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อคืนนอนดึกไปแล้วรู้สึกง่วงแล้วไม่อยากจะทำฉันก็อยากจะปล่อยให้ไม่อยากจะทำหน้าที่วันนี
้ You would say to that person that there's no excuse. You're not doing the job you were assigned to do, and because of your negligence, people are going to die and be killed.
ก็ไม่มีข้อแก้กังขาหรือข้อแก้ตัวนะคะเพราะคุณไม่ได้ทำงานที่คุณได้รับมอบหมายแล้วก็จะทำให้ผู้คนนั้นถูกฆ่า
This is exactly what God is telling Ezekiel
ก็นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้านั้นได้บอกกับเอเสเคียล
A watchman has to warn people when needed
ก็คือว่ายามผู้รักษาการนั้นจะต้องเตือนผู้คนเมื่อเขานั้นต้องการจำเป็น
And if a watchman failed to warn a person or people for whatever reason, not only would their lives be in jeopardy or danger, but their own life would be in danger as well, and they would be held accountable.
ก็ไม่ใช่ว่าการที่ยามผู้รักษาการนั้นเกิดความล้มเหลวเนี่ยอันตรายไม่ได้มีแก่ผู้คนด้วยแต่ก็เป็นหมายถึงว่าชีวิตของเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขา
For Ezekiel, if he loved God, and if he cared and loved the people around him, obedience was his only option.
ก็ถ้าหากว่าเอเสเคียลนั้นรักพระเจ้าแล้วก็ห่วงใยผู้คนที่รอบๆตัวเขาใช่ไหมคะตัวเลือกเดียวของเอเสเคียลก็คือการเชื่อฟัง
And like I mentioned earlier, this role of a spiritual watchman continues today in the New Testament, today in a couple different forms.
ค่ะก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปในก่อนหน้านี้นะคะก็คือบทบาทของการเป็นยามผู้รักษาการเนี่ยก็ถูกได้กล่าวในพันธสัญญาใหม่ในแต่ว่าในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็ในปัจจุบันด้วย
And as pastors of One Light Church Dan Mitch and I are given this task to be watchmen over your lives if you're a member of this church
ก็ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แดนอาจารย์มิชและก็อาจารย์ลุคนะคะก็ได้รับมอบหมายในการเป็นยามผู้รักษาการให้กับชีวิตสมาชิกในคริสตจักรด้วย
Hebrews 13:17 says and I think we have this scripture on the screen It says obey your spiritual leaders and do what they say Their work is to watch over your souls and they are accountable to God Give them reason to do this with joy and not with sorrow that would certainly not be for your benefit
ในฮีบรู 13:17 นะคะจงเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้อำนาจของเหล่าผู้นำของท่านเพราะเขาห่วงใยและดูแลท่านอยู่เสมอและต้องรายงานความรับผิดชอบของเขาจงเชื่อฟังเขาเพื่อเขาจะได้ยินดีในการทำงานมิฉะนั้นจะกลายเป็นภาระกับเขาและท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
We as pastors will give an account someday to God with how we cared for you with how we loved you and led you and guided you and guarded you
ก็ในฐานะศิษยาภิบาลนะคะก็ได้รับหน้าที่นะคะในการที่จะได้บ่งในความรักการแสดงความรักความห่วงใยนะคะให้กับพวกคุณ
It's a very humbling and scary thing
ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าถ่อมใจแล้วก็น่ากลัวเช่นเดียวกัน
And because of that when there is a sense of danger in our community
แล้วก็
ผมก็ Go ahead
แล้วก็เมื่อถึงที่แบบว่าเราได้สัมผัสถึงรับรู้ถึงสิ่งที่อันตรายในชุมชนของเรา
Whether it's people who are just living and continuing in unrepentant sin or any activity or schemes of the enemy that are being sensed and recognized or confirmed by the Holy Spirit
ก็เหมือนกับว่าการที่ได้ผู้คนนะคะในชุมชนที่ดำเนินชีวิตนะคะในทางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นกิจกรรมหรือว่าการตกลงไปในแผนร้ายของมารซาตานนะคะและการที่ได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We as elders must go after it and obey the call to protect you and to warn you and to rebuke and admonish sometimes
ก็ในฐานะศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสผู้นำใช่ไหมคะก็จะต้องติดตามคุณนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำคุณปกป้องคุณตำหนิติเตือนคุณ
And this means at times saying difficult things out of love and out of care for you
ก็อาจจะมีบางครั้งที่เราจะพูดออกมาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากนะคะแต่พูดออกมาด้วยความห่วงใยและความรัก
I remember in the first few years of being a pastor there was this guy who was a part of the church that I could just basically describe him as being a little bit squirrely You have that word in Thai, squirrely, kind of like strange or unpredictable.
ก็ในระหว่างที่อาจารย์ลูกนะคะเป็นศิษยาภิบาลอยู่ประมาณ2ปีนะคะก็ได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกของโบสถ์นะคะแล้วก็เขาเป็นเหมือนสติไม่ดีดูแปลกประหลาดแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะเข้าใจยาก
And as a pastor, there are just times where God gives you insight about people and lets you know there's just something a little bit off.
ก็ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลนะคะพระเจ้าก็ได้ให้คุณเข้าใจภายในเข้าใจเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดไป
Anyway I had a dream about him and in this dream God woke me up there was this emergency situation with sirens and police and danger
แล้วก็อาจารย์ลุกก็ได้มีความฝันนะคะในความฝันนั้นก็คือพระเจ้าเนี่ยปลุกอาจารย์ลุกตื่นนะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าฉุกเฉินมีเสียงไซเรนมีตำรวจด้วย
And I felt a strong prompting by God that this dream was for him and I needed to go to him and tell him this dream.
แล้วก็อาจารย์ลูกก็ได้รู้สึกสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคำเตือนของพระเจ้านะคะเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แล้วอาจารย์ลูกเนี่ยจะต้องไปหาเขา
Fun message, right?
เป็นข้อความที่สนุกใช่ไหมคะ
Okay, everyone again. And so I called him the next morning and I went to his house and just remember spending hours with him.Pleading him, asking him about his life, sharing the dream with him, warning him.
แล้วผมก็ได้โทรหาเขาในตอนเช้าแล้วก็ไปที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการที่พูดคุยมีข้อโต้แย้งแล้วก็พยายามแบ่งปันเรื่องราวที่อาจารย์ลูกได้ฝันให้กับเขา
He ended up just dismissing me and ignoring my message and what I said to him.
แล้วสุดท้ายก็จบไปด้วยที่เขานั้นไม่สนใจนะคะในสิ่งที่อาจารย์ลูกเนี่ยได้บอกกับเขา
And sometime later when he had somewhat drifted away from the church I heard police came and arrested him for him being involved in inappropriate things that I wasn't aware of
ก็แล้วสุดท้ายหลังจากนั้นใช่มั้ยคะเขาก็ค่อยๆหายไปจากโบสถ์ใช่มั้ยคะแล้วอาจารย์ลูกเนี่ยก็ได้ยินนะคะว่าตำรวจเนี่ยก็ไปจับเขาเพราะว่าเขานั้นมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่อาจารย์ลูกเนี่ยก็ไม่ได้ตระหนักไม่ได้คิดถึง
It was really difficult to hear that had happened but I feel like I had faithfully delivered the message that God had told me to say and it broke my heart when he chose not to listen to me
ก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะได้ยินเรื่องแบบนั้นนะคะแล้วก็แต่อาจารย์ลูกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความศรัทธาความเชื่อในการที่แบ่งปันข้อความที่พระเจ้าเนี่ยให้กับอาจารย์ลูกให้กับเขาแต่รู้สึกเสียใจที่เขานั้นอะไม่เลือกที่จะเชื่อ
And that's what God is saying to Ezekiel
ก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นได้พูดเกี่ยวกับให้กับเอเซเคียล
He's saying not everyone is going to accept the warning
พระเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับคำเตือนนั้น
Not all will pay attention and listen to the trumpet blast
ไม่ใช่ทุกคนที่จะให้ความสนใจและฟังในเสียงแตรที่เตือนขึ้นมา
But ultimately it's not your responsibility to try to change hearts
แต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของคุณที่พยายามจะเปลี่ยนหัวใจ
See, Ezekiel was given this job to walk closely to God and to hear what God was speaking and saying and then to speak that with the empowerment and discernment of God's spirit and then after that leave the results in God's hands
ก็เป็นงานของเอเซเคียลใช่ไหมคะที่เขานั้นจะได้เดินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อที่จะฟังเสียงของพระองค์และ พูดออกมาด้วยฤทธิ์อำนาจที่ได้รับและความอย่างรู้ที่มาจากจิตวิญญาณของพระเจ้าแต่หลังจากนั้นนะผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็อยู่ที่พระเจ้า
But in addition to church leaders there's this call to be a watchman that applies to all believers in the church
ในฐานะที่เป็นนอกจากการไปนอกจากผู้นอกจากศิษยาภิบาลของคริสตจักรแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในคริสตจักรก็ถูกเรียกว่าเป็นยามผู้รักษาการ
Some of Jesus's last words were on earth wereGo and be my witnesses to the whole world. Go and make disciples of all nations.
ก็บาคำสุดพระวจนะคำสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ที่อยู่บนโลกนะคะพระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นสักขีพยานจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะคะและออกไปสั่งสอนทุกชนชาติ
You see, God has placed the church as watchmen in this world and has entrusted us with the message in which all might be saved.
ก็พระองค์พระเจ้านั้นทรงเชื่อเรานะคะแล้วก็วางสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ออกไปเพื่อทุกคนนั้นจะได้รับความรอด
What's the message
แล้วข้อความนั้นคืออะไร
Let's look to verse 10 and 11 we can have that on the screen it says son of man give the people of Israel this message you are saying our sins are heavy upon us we're wasting away how can we surviveAs surely as I live, says the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of wicked people. I only want them to turn from their wicked ways so they can live. Turn from your wickedness, O people of Israel. Why should you die?
Ezekiel 33:10-11 นะคะและบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงบอกพงพันธุ์อิสราเอลเจ้าได้พูดแล้วว่าการล่วงละเมิดและบาปของเราตกอยู่กับพวกเราอย่างแน่นอนและเราสุดโทรมลงก็เพราะบาปพวกเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประกาศว่าเจ้าจงบอกพวกเขาดังนี้ตราบที่เรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราไม่ชื่นชอบในความตายของคนชั่วร้ายแต่ต้องการให้พวกเขาหันไปจากวิถีทางของเขาและมีชีวิตอยู่จงหันไปจากวิถีทางอันชั่วโอ้พงพันธุ์อิสราเอลเอ๋ยแล้วทำไมเจ้าถึงจะตาย
Sorry for the emotion I wasn't planning on thatYou can just hear God pleading with the people that he desires nobody to die. But I'll talk about that in a second.
อาจารย์ลูกก็บอกว่าขอโทษสำหรับความรู้สึกด้วยนะคะคุณก็จะได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปรารถนาจะให้ทุกใครตาย
But it seems for the first time as we're reading through Ezekiel that the people living in exile are showing the sorrow for their sin.
เราก็จะได้เห็นใช่ไหมคะว่าผู้คนที่เขาเนี่ยดำเนินชีวิตในการเป็นเฉลยเนี่ยพวกเขาก็มีความทุกข์ยากเพราะความบาปของเขา
There's this conviction and grief that they're feeling because of their disobedience saying our sins are heavy upon us we're wasting away how can we survive
ก็เขารู้สึกเป็นการตัดสินแล้วก็ความทุกข์ยากนะคะที่เขาได้รับเพราะว่าเขานั้นไม่เชื่อฟังแล้วก็บูชารูปเคารพค่ะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเศร้าโศกเสียใจ
There seems to be no escape. This seems to be a hopeless situation for them.
ก็เป็นความบาปที่ไม่สามารถที่ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้นะคะ
And God reminds Ezekiel that he takes no pleasure in death, not even for the wicked.
ค่ะแล้วพระเจ้าก็ได้เตือนเอเซเคียลว่าพระองค์นั้นไม่ได้ปรารถนาที่จะให้คนชั่วร้ายตาย
Have you ever watched a movie or a television show whereThere's just this evil person throughout the movie, and at the end of the movie, somebody who's kidnapped or murdered somebody, and they get what they deserve, and they get killed or die, and so it's like celebrated and applauded.
ก็มีใครเคย
Okay, go ahead. Oh, thank you.
มีใครเคยดูหนังนะคะหรือว่ารายการทีวีใช่ไหมคะที่เป็นละครที่แบบว่าตัวร้ายตัวละครร้ายนะคนชั่วหรือว่าฆ่าหรือว่าลักขโมยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจุดจบของเขาก็คือตายแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เย่ตายแล้วมันตายแล้ว
You know, I've seen myself get really excited at the movies. I stand up and say, "Yes, he got what he deserved. You're dead, buddy."
ก็เหมือนอาจารย์ลูกนะคะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นแล้วเมื่อเห็นจุดจบของของคนผู้ร้ายใช่ไหมคะแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าใช่แล้วเนี่ยสมควรที่จะได้รับความตาย
And truthfully, there's a part of me that kind of feels like that in real life when there are people who are just involved in very evil things and their life is taken.
ก็ในความเป็นจริงแล้วอาจารย์ลูกก็รู้สึกว่ามีส่วนหนึ่งของอาจารย์ลูกนะคะที่ในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเห็นคนที่ทำสิ่งไม่ดีชั่วร้ายใช่ไหมคะก็อยากให้เขาที่จะได้รับแบบนั้นเช่นกัน
But the book of Ezekiel tells us that God isn't like that
แต่ว่าในหนังสือของเอเซเคียลก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ ป็นแบบนั้น
He does not delight in the death of anyone.
พระองค์ไม่ได้ปรารถนาที่จะใหใครน่ะตาย
like the father in the parable of the prodigal son he's pleading with sinners to recognize their sin and to repent and turn back to him
ก็ในหนังสือบุตรผู้หลงหายนะคะที่อ้อนวอนนะคะลูกที่เป็นคนบาปให้ตระหนักได้ยอมรับถึงความบาปของตัวของเขาเองและกลับใจ
He's saying dying in your sins is such a waste because I have made a way through my son Jesus in his life and his death and his resurrection to be saved
ก็คือเขาก็ได้บอกว่าการที่ท่านจะตายลงไปในความบาปของเรานั้นเป็นการสูญเปล่าเพราะว่าพระองค์ได้ทําสร้างทางให้ผ่านพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของพระองค์ผ่านการตายและฟื้นคืนชีพนี่เป็นหนทางที่จะได้รับความรอด
And it's for this reason he has sent usThe church as his watchmen to open our mouth and to sound the alarm.
ตอนนี้ก็คือเป็นที่พระองค์ได้ส่งเราเป็นเหมือนดังยามผู้รักษาการนะคะที่จะให้เราเปิดปากนะคะที่จะส่งสัญญาณเตือนออกไปให้กับผู้คน
To first warn people that God's righteous judgment is coming soon.
สิ่งแรกก็คือการที่จะเตือนผู้คนนะคะว่าคำพิพากษาที่ยุติธรรมของพระองค์นั้นกำลังจะมา
Can I read you what Romans 2 says? It says, For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. He will judge everyone according to what they've done. He will give eternal life to those who keep on doing good and seeking after the glory and honor and immortality that God offers. But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth instead.Of living life, I'm sorry, and instead live lives of wickedness.
Rome, นะคะ 5-8 นะคะแต่เป็นเพราะความดื้อด้านและการไม่กลับใจของท่านต่างหากท่านจึงสะสมการลงโทษบาปให้แก่ตนเองในวันลงโทษของพระเจ้าคือเวลาที่การกล่าวโทษอันชอบธรรมของพระองค์จะปรากฏพระองค์จะตอบสนองแต่ละคนตามการกระทำของเขาพระองค์จะทำให้ชีวิตอันเป็นนิรันดร์แก่คนที่ภาคเพียรทำความดีแสวงหาพระบารมีพระเกียรติและความเป็นอมตะส่วนบรรดาผู้หาผลประโยชน์ใส่ตัวและไม่เชื่อฟังความจริงแต่เชื่อฟังความชั่วก็จะประสบกับการลงโทษและความโกรธกริ้ว
We must almost there if I could just have your attention we must be watchmen who are faithful to communicate the hard truth that sin has separated people from God and has earned them eternal death and punishment
ก็อยากจะให้เรานะคะที่จะเปิดปากในการพูดถึงมีความกล้าในการที่จะพูดถึงความจริงที่ยากลำบากนะคะว่าความบาปนั้นสามารถที่จะทำให้เราตกลงไปในความตายนะคะแล้วก็เราจะตกอยู่ไปในความบาปที่เป็นนิรันดร์นะคะ
But thank God it's not hopeless. Our message doesn't end there.
ก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ข้อพระวจนะคำก็ยังไม่จบที่นี่นะคะ
As watchmen, we also get to share with them the goodNews of salvation in Jesus Christ.
ก็ในฐานะที่เราเป็นยามผู้รักษาการเราก็จะได้มีโอกาสในการแบ่งปันข่าวประเสริฐก็คือความรอดในพระเยซูคริสต
์ We get to share that the Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion.
แล้วก็เราก็ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันนะคะว่าพระองค์ทรงโกรธช้าอุดมไปด้วยความรักมั่นคงและทรงยกบาปและการทรยศ
That God is patient with us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
พระองค์ทรงอดทนกับพวกท่านไม่ประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจ
That there's a celebration in heaven when even one sinner repents and turns to God.
ก็จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม
่ So we look for open doors and opportunities that GodGives us, and we ask for boldness to speak the truth of the gospel, to plead with people as if God was making the appeal through us.
ก็เราก็จะมองหาโอกาสประตูที่เปิดและโอกาสนะคะที่เรานั้นจะได้ร้องหาที่พระองค์จะมอบความกล้าให้กับเราที่เรานั้นจะออกไปประกาศความจริงของพระกิตติคุณนะคะอ้อนวอนร้องขอผู้คนนะคะเหมือนดังที่พระองค์นั้นทรงทำกับเราในเรา
Pleading come back to God be reconciled to him
ก็กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ทรงฟื้นคืนดีกับพระองค์
Let me read this as we close This is in Romans 10 Some of you are familiar with this passage It says Everyone who calls on the name of the Lord will be saved But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? This is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. This is Romans 10, verses 13 through 15. Is that right? Okay.
โรมัน10 13ถึง15นะคะเพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอ
See feetare not typically considered body parts of physical beauty.
ก็คือเท้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของในร่างกายนะคะที่เราไม่ได้ตัดสินใจว่าเราไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่สวยงาม
I mean I guess some people like feet. I'm not judging you if you do.
อาจารย์ลูกก็บอกว่าบางคนอาจจะชอบเท้านะคะก็จะไม่ตัดสินนะคะถ้าคุณชอบ
But when you ask somebody aboutYou know, when you fell in love with somebody, what was it that drew them to you? Typically, the answer is, oh, Luke, it was their feet. It was their beautiful feet. I just knew they were the right person for me.
ก็บางครั้งนั้นเราถามบางคนที่เขาตกหลุมรักกันแล้วบอกว่าเนี่ยคุณตกหลุมรักกับเขาได้อย่างไรแล้วเขาก็บอกโอ้ความจริงแล้วเท้าเขาเห็นเท้าแล้วก็รู้สึกว่ารัก
Was it like that for you and Andy? The feet. Okay, that's what I thought. But the feet of messengers were considered beautiful not because of their appearance, but because of the life-changing news that they carried.
ในการที่เป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับการที่ผู้ส่งสารเกี่ยวกับเท้าที่พูดถึงเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าเขานำข่าวประเสริฐมาเพื่อที่ชีวิตนั้นมีเกิดการเปลี่ยนแปลง
Think of this picture of a messenger running across the mountains to deliver good news to the people.
ก็ลองจินตนาการถึงภาพผู้ส่งสารนะคะที่วิ่งข้ามภูเขานะคะเพื่อที่จะนำสารเนี่ยมาบอกเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ
This was common in biblical times. There was no SMS. There was no Facebook Messenger. There were actual messengers.
นี่ก็คือเป็นผู้ส่งสารที่แท้จริงเพราะว่าในช่วงเวลาของพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มี SMS หรือว่ามีข้อความทาง Facebook อะไร
I see some of the younger generation going, "What? No Facebook Messenger? No SMS? How did we live?"
ก็อาจารย์ลูกก็บอกว่าคนที่วัยรุ่นทั้งหลายก็คิดว่าเอ๊ะถ้าไม่มีข้อความทาง Facebook เนี่ยหรือว่า SMS เนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร
But there would be actual messengers that would run from city to city bringing important news like military victories or defeat or anything else that was important for them to know immediately
ก็จะมีผู้ส่งสารที่แท้จริงนะคะที่วิ่งไปทั่วเมืองนะคะที่จะนำข่าวไม่ว่าจะเป็นการชนะสงครามหรือว่าข่าวสงครามหรือว่ากิจกรรมที่สำคัญต่างๆที่เขาควรจะได้รู้ทันที
And Isaiah's description of the messenger's feet being beautiful. That's what Paul uses here in Romans, is this symbol. It's this picture or metaphor for the joyful and life-changing message of salvation that God would soon bring his people.
ก็ในอิสยาห์ก็ได้อธิบายถึงว่าเท้าเนี่ยช่างสวยงามนะคะแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ได้พูดในโรมันโรมนะคะได้การให้คำอุปมานะคะถึงความชื่นชมยินดีนะคะในที่นี้ก็หมายถึงว่าการที่เรานะมีชีวิตใหม่การที่ได้รับชีวิตใหม
่ That he would not only one day free them from their physical captivity but more importantly that he would free them from their spiritual captivity through the coming Messiah Jesus Christ
ก็คือการได้รับข่าวสารแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะที่เขานั้นไม่ได้ได้รับอิสระจากการที่ถูกตรึงทางกายภาพแต่เป็นการที่ได้ถูกปลดปล่อยอิสระจากการเป็นเฉลยทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณด้วย
And now that Christ has come and he's freed us from the power of death and sin thank you Lord Paul asks how can they hear and believe in Jesus unless somebody tells them how will anyoneGo and tell them without being sent.
ก็ขอขอบคุณพระเจ้านะคะณตอนนี้พระคริสต์ก็ได้มาแล้วพระองค์ก็ได้ให้เราเป็นอิสระจากความบาปนะคะก็เหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าแล้วเขาจะได้รู้และได้ยินเสียงได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีใครไปบอกพวกเขา
Church, we have already been sent.
คริสตจักรค่ะเราเนี่ยได้รับการส่งมาแล้ว
John 20:21 says as my father has sent me so I'm sending you
ก็ในยอห์น 20:21 ก็บอกว่าพระเยซูจึงกล่าวกับพวกเขาอีกว่าสันติสุขจงอยู่กับพวกเจ้าพระบิดาได้ส่งเรามาเช่นใดเราก็ส่งเจ้าไปเช่นนั้น
This is the time one like church for us to be alert to wake up and to take our place as watchmen
ก็นี่เป็นช่วงเวลาของเรานะคะคริสตจักรวันไลท์นะคะที่เป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำหน้าที่ยามผู้รักษาการที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา
To mount the wall and to sound a clear unmistakable message of warning and hope for the world out of love and care for them
ก็การที่เราจะปีนไปบนกำแพงแล้วก็ฟังเสียงเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะคะเพื่อที่จะบอกให้กับพวกเขานะคะด้วยความรักและความห่วงใย
Fulfilling the duty that God has given to each of us.
God รับผิดชอบทำหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรานั้นอย่างบรรลุล่วงสำเร็จล่วงไปด้วยดี
Crying out as God speaks through Ezekiel, turn from your wickedness. Why should you die? What a waste! Put your hope and faith in Jesus. Salvation is found in no one else.
ก็ตะโกนร้องให้เขาหันหลังจากความชั่วร้ายนะคะแล้วทำไมเราถึงจะตายนะคะให้เราหันมากับมหาพระองค์วางความเชื่อและความรอดของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้า
Let's bow our heads. Before we pray, I want to just do a little bit of self-reflection and ask us, where do you find yourself this morning?
ก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลานะคะในการที่เราจะสะท้อนตัวเองนะคะแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ไหนอยู่ตรงจุดไหน
Maybe you've never put your faith and trust in Jesus.
บางครั้งเราอาจจะไม่ได้วางความเชื่อศรัทธาของเราไว้ที่พระเยซูคริสต
์ Maybe you realize your wickedness and sin and even need to be saved but have relied on good works and sacrifices and other things to do that
บางครั้งเราก็อาจจะเจอถึงความเชื่อความศรัทธานะคะความปลอดภัยหรือสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนั้นนะคะไม่ได้เจอที่พระเยซูคริสต์แต่เจอในการที่คุณพยายามที่จะทําด้วยตัวของคุณเอง
Jesus is inviting youTo turn from those things and to turn to Him this morning and to put your faith in Him.
ก็พระองค์ทรงได้เชิญชวนทุกคนนะคะที่จะหันหลังจากสิ่งต่างๆนะคะที่บนโลกใบนี้นะคะแล้วก็กลับมาหาพระองค์แล้วก็วางความเชื่อไว้ที่พระองค์
For those who have put their faith in Christ, where do you find yourself in regards to the call of a watchman?
ก็สำหรับทุกคนที่ได้มีศรัทธาความเชื่อในพระคริสต์นะคะทุกคนได้เจอตัวเองนะคะอยู่ตรงจุดไหนในข้อความที่ถูกเรียกให้เป็นยามผู้รักษาการ
If you're honest maybe you say I've become distracted I've fallen asleep I've lacked boldness to sound the trumpet and to the horn out of how people will react to me
ก็อาจจะแบบว่านอนหลับไปนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะเป่าแตรนะคะเพราะผู้คนนั้นอาจจะแบบว่าไม่ชอบหรือว่างุดหงิดในเรา
And this morning God is reminding you of the call that he has put on your life and the people that he has put around you to declare his message to them
พระองค์ก็ได้เตือนให้เรานะคะในวันนี้ในการที่เรานั้นจะได้ประกาศนะคะถึงพระกิตติคุณถึงความรอดของพระองค์นะคะให้กับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรา
Father, if we're truly honest, we all fall short in this area, and we repent, and we ask for forgiveness, God. We know that you have given us a message that has changed our lives, God, but at times, Lord, we have become distracted or fallen asleep or just are afraid of what people might say and do. And so, Lord, we repent And we ask that you would fill us with your Holy Spirit, God, to take this place and this role as watchmen over the city in Chiang Rai and Thailand, God, that we would boldly declare the message that you have given us, God, that we would spend time and have discernment hearing your voice and what you're saying to us and to be faithful to proclaim that, even if it's a costly thing, knowing, God, that lives and souls are in danger and need to be saved. But Lord, we pray, God, give us boldness. Let us not think of ourselves. Let us not think of our comfort, Lord, but let us think of, God, your heart for people, Lord, that you desire nobody to perish, that you desire all men to be saved and to repent. And so, Lord, let us get behind that your heart, God, of wanting to see people saved, God. Break our heart for the lost, God. Break our heart for those who are around us who don't know you, God. And give us the boldness through your Holy Spirit to speak your truth in this name.